Soyez au cœur de l'info sur VO.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VO Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Zali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango ya bomwasi.
Docteur, kasi soki olobi ke mupepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota soki mwasi aboti na nzela ya se mupepe wana ekoki kokota, kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona ko evite ete na sima ya kobota mupepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna tango aleki na filière génitale, donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana abimi. Après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona kovérifie soki retour de couche eza effectif, soki libumu basangle abdominal ekoi te, donc libumu ekoi te, soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe. Alors à partir wana gynécologue médecin na ye akotala epuis akopesa ba conseil. Seul conseil ezalaka abanda kiné, donc mama soki aboti et à la paroi basse et à la paroi haute, mais le plus souvent paroi basse pour la mopépéwana, il faut que la kiné va bien en haut kiné périnéale. La kiné peut être appelée abdominale, mais au il y a mopépéza kiné périnéale. Donc, kinésithérapeute a collaxé, ben exercice à ça là, pour la continuer un peu effet à bas volume, moi, tant que moi, la bandage coléka. Pour la diminuer, bah, et faire ma distinction, il y a ma muscle, il y a ma vagin, tant maman, bandai, kobota. Le fait que ma muscle, là, il va diminuer, et que ça, la paix, mon pépé, on est cotaté. Et cotaté. Voilà un peu, au bisot, au sein, à ma maman, ce qui va, si, kobota, un mois et demi après, donc, 6 semaines, à Zongeli, ma gynécologue, à Zongeli, ma munganga, à Zongeli, ma sage-femme, ma PC, ma conseil dans ce sens-là. Mais il y a aussi bah, qui signe sous le toroki qu'on fait ça. Et pas un peu sur un abouka, vous tous en enroté. Et ça, qui signe, on va bien avoir acide hyaluronique. Et ça, il y a crème pour injection. Tout ça, il y a un programme. Ben, il y a un roman à cause. Pour mon pépé, et à la thé. Pour essayer de mon pépé, on est à la thé. Mais, na bosa na ki koyeb, ça dit que mon pépé, on a payé un cas, ma période à ma ménopause. Période à ma ménopause, ma organe génitaux est atrophié, ma grande, ma petite lèvre, ma vagin, je suis comme un peu atrophié. Hein? Il suffit à ça, à mouvement, mon mouquet, et pour moi, mon pépé, côté, paix, l'équipe. Alors qu'il est, il va mouvement, mon pépé. Voilà, peut-être, ça rappelle ma crème, peut-être, ça va, ou ma injection, peut-être, ça va comme ça. Et si on a ma mon pépé, est diminué, ou même ici, là. Mais ça maladie, ma maman va considérer comme maladie. Ça peut être gênant, quand c'est gênant, à mon avis, un gynécologue n'a à cause de ça.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino banso mba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi. Bokoba kolanda ba emisyon na biso awa na VOA Lingala. Ekuta ni mokolo mwalobi. Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Democratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4200.